Nunha caixa de roseira e de mármore un altar. Feixe de bellas cartas, cartas do meu tempo a amar. Miña irmá fica esta noite.
Hola, ¿qué tal? Recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en riguroso directo todos os martes ás 7 da tarde aquí na Cuac FM no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegaches a tempo, non tendes excusa, compañeiras e compañeiros. Podedes descargar todos os programas xa emitidos no Radioco, que é o mega podcast da nosa emisora, ou tamén podedes escoitalo na redifusión, que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 16 horas e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook, ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
Xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa alma enteira Marta López
e Gema Millán.
Programa número 378. Contaremos como a convidada con África López Souto, profesora de filosofía que escribiu un libro sobre Concepción Arenal, figurada que se cumpriu hai pouco 200 anos do seu nacemento.
Teremos tamén a sección de medio ambiente a cargo de Amancio Sotillo. E falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
Imos coa música de hoxe. Escoitaremos algunhas cancións do efémero grupo Nordestinas, que editaron o seu único disco en 2006. Estaba formado polas cantantes Guadi Galego, Euxía Pedreira e o pianista Abe Rábade. Presentamos a primeira peza de hoxe titulada Lendas do Mar. A Concepción Arenal gustáballe moito o mar.
Querer te mais. más. Sentir, quererte más. Mira cómo va o mar, comeza a mirar historias que nos contan, non podo máis que escoitar. Mira e comenzarán historias de mar. Aquí o que vai ben non podo máis que ollar. Dirá, 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 diril, diril, dirá.
Xenda cultural da nosa ben querida Asociación Cultural Alexandre Bóveda. O mércores 2, Castelao, diario 1921, é o título da palestra que ás 19:30 ofrecerá no noso local Carmela Galego, historiadora de arte e divulgadora, Mometra, hai exactamente 100 anos. Toda a efervescencia artística concentrada nun cume onde até pouco tempo atrás había muiños. París era o sitio onde había que estar nos felices anos 20 e ali chegou un galego de Rianxo. A arte galega estaba decidindo que ali hacer o seu papel na vangarda e mandamos a un dos nosos mellores embaixadores.
O Benres 4 preséntase a obra 70 ideas para a pós-pandemia, da editora 4 Ventos. Conscientes da necesidade de aproveitar a nova realidade para cambiar a nosa maneira de relacionarnos e interactuar co mundo, este libro recompila reflexións de Manuel Fernández Blanco, Pilar García Negro, María Xesús Nogueira, Manuel Outeiriño, Fernando Ramallo, Francisco San Pedro Ojea e Yolanda Teixeiro Rei sobre cara a onde nos diriximos. Que podemos esperar destes novos tempos interesantes e como podemos abordalos con suxestións e decisións concretas. Contaremos coa presenza de Pilar García Negro, Yolanda Teixeiro, Manuel Fernández Blanco, Francisco San Pedro e Fernando Ramallo. Será ás 19:30 horas no noso local.
A quenda agora da Axenda Cultural da Coruña. Principiamos polo audio do audiovisual. Esta semana, no CEGAI, está acopada pola mostra de cinema periférico S8. Dende hoxe martes 1 ao sábado 5, as proxeccións comenzarán ás 18:30 ou ás 19 horas. Consultade o programa e as entradas na web do festival s8cinema.com.
A Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os Castros vai presentar o documental 2050, que aborda un dos maiores problemas que está a afrontar a humanidade, o cambio climático. Nel danse cita as máximas autoridades mundiais recoñecidas por Nacións Unidas en materia de cambio climático, que foron entrevistadas no Cumio Mundial sobre Cambio Climático que Nacións Unidas celebrou en Montreal no 2006. Será hoxe martes 1 ás 19:30 horas no Foro Metropolitano.
O documental do mes trata sobre o artista israelí Dani Karavan. Creou preto de 100 instalacións ambientais por todo o mundo. Gañou algúns dos premios internacionais de arte máis prestixiosos e cheganlle constantemente peticións para dar conferencias sobre a súa obra innovadora. Podes velo hoxe martes 1 de xuño ás 20 horas no Centro Ágora.
A finais dos 70, un asasino en serie aterroriza unha rexión rural de Francia. Un dos encargados de atrapar ao escurridizo psicópata é Frank, un policía modélico. Diso trata a película francesa A próxima vez apuntarei ao corazón. Proxéntase dende o xoves 3 ao sábado 5 nos cines do Foro Metropolitano.
E imos a loco, as artes escénicas. Inspirado no conto de A Sireniña, en Nube Nube, faz unha revisión desde o humor e o amor do que somos capaces para facer, do que somos capaces de facer para querer e que nos queran. Amar e ser amado. Espectáculo familiar recomendado a partir dos 4 anos. Esta obra de Moni Creques en palabras represéntase o sábado 5 ás 18:30 horas no Foro Metropolitano.
E os amantes da danza están de noraboa, porque esta semana o ciclo TRC Danza ten moitas citas. Anotade, o xoves 3 temos Antes todo esto era campo. O venres 4 é a quenda de Sen título 97-17. O sábado 5 esta obra O raro é que vais bailar sexa raro. E remata a semana o domingo 6 con Body on Paper. Todo isto será ás 20:30 horas no Teatro Rosalía de Castro.
E imos coa música. A Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Dima Slobodeniuk e con Stefan Dor a trompa, ofrecerá un programa con obras de Abraham Hansen e Rachmaninoff. Será no Coliseo venres 4 ás 20 horas.
Exactamente ese mesmo día e a mesma hora, pero no Teatro Colón, actúa Carmen Boza, dentro da cuarta edición do festival Elas son artistas. Estará acompañada por Estefanía Gómez no baixo eléctrico e por Daniel Ballesteros na batería.
Moi boa, Carmen Boza. Hai que ir, recomendável. Remata tamén a edición do Festival de Música Contemporánea, a cuarta edición do Festival de Música Contemporánea Resis. O sábado 5 terá lugar o concerto Gran Torso e o domingo 6 actúa a OSG Sinfonieta, sempre con obras de diferentes autores. Estes eventos serán ás 19 horas no Teatro Colón.
E rematamos cas exposicións. A obra Grafonemas, de Miriam Pato, interactúa e comunícase co público. Na súa forma, topamos unha escultura piramidal cuberta con libros que emite sons cando nos achegamos a ela ou deambulamos pola habitación. Podedas vela na Casa Museo Casares Quiroga ata este domingo 6 de xuño.
E imos a loco a xenda da Galiza. Principiamos pola cidade de Ferrol. A Sociedade Filarmónica Ferrolana trae ao dúo de trompeta e guitarra Entropía, formado por Pacho Flores e Jesús Pingüino González. Interpretarán obras de Henry Martínez, Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Tom Jobim, Ernesto Lecuona, Simón Díaz, Pablo Cacamaro, Luis Laguna, Lionel Velasco e Pinxiguiña. Será os xoves 3 ás 20:30 horas no Auditorio de Ferrol.
E imos a Lugo. Esta semana remata no Círculo das Artes a 48ª edición da Semana de Música do Corpus. O venres 2 actúa o Cuarteto Alicerce, o venres 3 o Ludovice Ensemble de Portugal e o sábado 4 a Orquesta Sinfónica Vigo 430. Todos os concertos son ás 20 horas e as entradas son de balde, pero hai que reservalas na web.
Pegamos un chimpo ata Vigo. Seguimos co Festival Terraceo, sempre que non chova, claro. Esta semana actúan Annie Sweet, o Venres 4 e Juancho Marqués, o sábado 5. Todos os concertos son ás 20 horas na terraza do Auditorio Mar de Vigo.
E pegamos un chimpo a Pontevedra. O programa Apego trae o obradoiro de palabras Verbateca para cativada de 4 a 6 anos da man de Mecané. Terá lugar o Venres 4 de xuño de 18 horas a 19 horas nos xardins do Dr. Marescot. Lembrade que este programa, Apego, pretende fomentar e mellorar a transmisión do galego como lingua inicial.
Vamos agora a Santiago. Estrela do día, a nova montaxe da fantástica compañía Produccións Excéntricas volve á capital. O autor é Kiko Cadaval e o elenco está formado por Patricia Vázquez, Víctor Borqueira, Rocío González e Evaristo Calvo. Actúan o xoves 3 e venres 4 ás 20:30 horas no Teatro Principal.
E imos a Ourense. O grupo californiano Robert John and the Greek regresa a Galicia por terceira vez. Para amantes do rock dos anos 70, coas súas guitarras, o órgano Hammond e os sons sureños actúan o mércores 2 ás 20 horas no Café Cultural El Pueblo.
Chévere. Esta vez non temos unha vida convidada, senón un espectáculo que vai estar de xira polo país. Trátase de As fillas bravas e o mito de Cassandra. Da compañía Chévere, pode verse o sábado 5 ás 19 horas na Praza de Veracruz do Carballiño e tamén o domingo 6 ás 20:30 horas no Auditorio Municipal Hernán Naval de Ribadeo. Pergunto, o que há nun nome? De que espesura feito se atendido? Que guerras o amparan? Paralelas, liñaxes, chao servís, razas domadas por algunhas sílabas, alicerces da historia nas leis que se forxaran, a fogo e labareda. Extirpado o nome, ficará o amor, ficarás tú e eu, mesmo na morte, mesmo quen mito só, e mesmo o mito, escuta a nosa historia breve, que algúns lerão como materia inerte, ficará para o sempre do humano. E outros, o hão de sempre recoller, cando o seu século dele carecer, é meu amor, força maior de mim, seremos para eles como a rosa, nao, como seu perfume, ingobernado, libre. Acabades de escoitar o poema de Ana Luisa Amaral titulado What's in a Name, extraído do seu poemario homónimo publicado no 2020, co que esta poeta lisboeta gañou o prestixioso premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana deste ano 2021, e que xa gañara o premio de mellor libro de poesía no ano do Gremio de Librerías de Madrid. Moitos parabéns.
Esta tarde en Recendo volve a visitar o século XIX. Non hai tanto recuperábamos a figura de Emilia Pardo Bazán, unha brillante intelectual e escritora, así como unha pioneira do feminismo en España. Hoxe tamén recuperamos a memoria doutra intelectual brillante e cun afán reformista só comparable á súa valentía para rachar co establecido. A protagonista desta tarde non é outra que Concepción Arenal, nada en Ferrol, no 1820, no seo dunha familia acomodada, máis perseguida polo absolutismo de Fernando VII, por mor das ideas liberais do pai de Concepción Arenal. A morte do seu pai a familia mudase a Cantabria e máis tarde, durante estes anos, a morte do seu pai, a familia mudase a Cantabria. Durante estes anos, Concepción Arenal queda baixo a tutela da súa nai e da súa avoa, que non apoiaban coa súa sede de coñecemento nin coa súa intención de eludir o papel que a sociedade tiña reservada para unha muller como Concepción Arenal. Mais a morte da avoa e da nai, pese ao tráxico do suceso, permite a nosa protagonista a liberdade necesaria para se formar.
Concepción Arenal asiste en Madrid á Facultade de Dereito vestida de home. A súa verdadeira identidade é descuberta, mas o reitor permítelle asistir á clase, mas non estará matriculada, nin se poderá presentar os exames e tampouco poderá relacionarse cos seus compañeiros. Concepción Arenal casa co intelectual e abogado Fernando García Carrasco. Comeza neste tempo unha carreira literaria centrada na poesía e no teatro, pero enseguida lánzase ao xornalismo xunto co seu marido no xornal La Iberia. A morte do marido abre outra etapa na vida de Concepción. Volta a Cantabria e alí establece relacións coas conferencias de San Vicente de Paúl.
Vencellada esta asociación católica, comeza o seu interese pola labor humanitaria ás persoas máis desfavorecidas, os presos e a situación da muller na España da época. Os seus escritos buscan formar as persoas adicadas ao traballo social, a mellora das condicións de vida nos presidios e, por suposto, inaugura o pensamento feminista en España. En este campo, onde atopamos o máis importante legado de Concepción Arenal ao noso patrimonio intelectual.
Para introducirnos na vida e pensamento de Concepción Arenal, contamos coa presencia da filósofa e profesora África López Souto, autora dos libros Mulleres que dan que pensar. Concepción Arenal é da traducción ao galego do segundo sexo de Simone de Beauvoir. Así, sen máis, damos ya benvida a nosa convidada. Moi boa tarde, África.
Moi boa tarde.
Bueno, en primer lugar, gracias por asistir ao convite. Benvida a Recendo. Esperemos que pases unha boa tarde falando de Concepción Arenal.
Seguro que sí, garantido.
A ver, dime. Dime, ¿queres comentar algo de introducción?
No, creo que resumichedes moi ben a grandes trazos a súa vida e creo que calquera dos aspectos dela é digno de comentar.
Bueno, pois imos a comenzar polo principio. A ver, que sabemos da familia na que naceu Concepción Arenal?
Pois, bueno, da súa vida en xeral moito non sabemos. Eso que agora, gracias a Ana Caballé e o libro que publicou en Taurus, pois temos unha biografía pois bastante máis detallada, cos datos moi recollidos. En todo caso, en Ferrol, a familia da nai debía de ser dunha posición acomodada, como ben dixéchedes, bastante ben situada. O pai, ao ser un militar liberal, e desde os comezos pues, da vida de Concepción Arenal ser perseguido polo absolutismo de Fernando VII, eso fixo que a familia pues, tivera dificultades. E, de feito, ela, ainda que sempre tivo un mínimo para subsistir e para subsistir ben no seu momento, tampouco andaba pues, tan sobrada de cartos, ¿no? Pero, entón, ela a súa infancia primeira si foi en Ferrol, no centro de Ferrol, de feito, pero logo enseguida se vai para Cantabria e seguramente foron anos moi dolorosos unha vez que morreu o pai, ¿no? Non se sabe moito dos seus primeiros anos de vida en que o pai era perseguido. Pénsase que andivo escondido pola zona de Betanzos, Edí. En calquera caso non hai datos completamente definitivos de toda esa etapa. O pai era unha persoa culta que lía, que hai algún escrito del, de feito, todo en torno ao tema do dereito, das leis, da búsqueda de unha sociedade liberal, democrática, por aí va o seu pai, e seguramente eso influiu nos ideais dela.
Bueno, despois marchan a Cantabria, non? E máis tarde a Madrid. As responsables da súa educación son súa nai e súa avoa, non? Que clase de educación queren para ela?
Claro, a súa nai seguramente era, bueno, era da sociedade ferrolana, ferrolá, máis ben tradicional, e a nai a educación que quería para a filla era a que ela consideraba mellor para unha señorita. Tiña ademais algún familiar en Madrid, dos condes de Tepa, e entón pues, quería que fora a un bo colexio coa educación que se daba ás señoritas, repito, na época. Unha educación que era unha educación para agradar ao futuro esposo. De piano, francés, boas maneiras, etc. Ela, a súa avoa, a avoa que, coa que ten relacións en Cantabria, é a avoa paterna, o pai era de unha aldea que se chama Armaño, cerca de Potes. Ali ela pasa pois, a parte da adolescencia, nun ambiente máis ben solitario, rural, que lle dá pé a pensar, a ler moito, os libros, bueno, os libros que había na casa, non? Era o que se podía ler, pero ali ela vai fraguando un carácter de persoa que pensa por si mesma, que dedica ese tempo a pensar e que quere facerse a si mesma. Unha persoa que cando a nai decide trasladarse a Madrid para dar a mellor educación a ela e a súa irmá, as mete nun colexio de señoritas e ela se rebela. Se rebela porque non é o que quere ela aprender, non é onde ela pensa que está o coñecemento. Ela se ve a sí mesma, eu creo, como individuo, como persoa. Non simplemente como muller, non? Menos como muller da época, creo que aí empezan pois, as súas rebeldías, a formación do seu carácter.
Bueno, está claro que esa educación a ela non lle convence, entonces inicia unha formación autodidacta, non? Cales son os temas que máis lle interesan a ela nese momento?
Eu creo que nun primeiro momento, polo que sabemos, a retazos, tiña unha curiosidade ampla. De feito, ela se inicia moito na literatura, como mencionaste iso ao comezo, ten interese pola poesía, polas fábulas, e xa estando en Madrid, eso, se interesa polo dereito, porque o pai, pois ao ser militar e estar interesado pola política da época, pois se interesa polas leis, de feito, como decíades, sábese que asistiu á Facultade de Dereito na Universidade Central, e ese tema obviamente lle interesaba. Logo, cando casa con Fernando García Carrasco, colabora con él en la Iberia, pero colabora sobre temas diversos. Interésalle a ciencia, por exemplo, escribe sobre o ferrocarril, sobre James Watt. É dicir, que ten os seus intereses, nun principio, son bastante amplios. Tanto desde literatura, ciencia, o ámbito do dereito, iso que sabemos. Logo, eu creo que é bastante, a miña opinión, o devir da vida, certos azares, os que van facer que se centre máis no mundo social. Vale, que seguramente sempre foi unha inquietude, pero eu creo que de principio era unha persoa de curiosidade ampla.
Bueno, con 21 anos, ela queda libre para manexar o seu destino e con cartos suficientes. Naquel momento, e tendo en conta a sociedade, ela podía facer uso libre do seu tempo e tamén dos seus cartos.
Eso era o que ela lle gustaría. Pero bueno, as restriccións sociais serán grandes, claro.
Hola. Hola, sí, África. No, 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 non pasa nada. Repite as tres últimas frases porque a audiencia non te escoitou e non queremos que se perda nada da interesante vida de Concepción Arenal. Entón, recupera a pregunta de Marta, por favor.
Estaba dicindo que ela, me parece a mí, que en un principio era de intereses amplos, de intereses amplos desde pues, a ciencia do momento, a literatura do momento, coa poesía incluída, o mundo do dereito, sobre todo, o mundo social, e que logo eu creo que en gran medida foi o devir da vida e certos azares o que fixeron que se focalizara no tema social, que logo se focalizou moito, por suposto, non? Ela, primeiro se quedou sin pai, como xa dixemos, sendo nena, pequena, viviu un tempo coa nai, logo lle morreu a nai, e cando herda da súa avoa, e iso lle permite, aquí estamos, e iso lle permite manexar, ter unha renda familiar para levar a súa vida, pero está sometida ás normas da época, por suposto. Casa, ten a sorte, ela di, de casar con Fernando Carrasco, que polo que ela conta, polo que sabemos a través da correspondencia, tiveron unha relación igualitaria e respetuosa, e de feito ela colaborou moito con él en la Iberia, e entón, pois, aínda que, por suposto, polas leis do momento estaba sometida ao que mandara o seu home, ela fala de que estaba respetada por él. Ten tres fillos, unha morre, e o marido morre sendo ela bastante nova, con 30 e tantos anos, morre o marido, queda viúva, e o quedar viúva, pues, a verdade é que é unha situación social que lle vai permitir facer unha vida máis libre que a moitas das mulleres da época que por lei estarían sometidas ou ben ao pai ou ben ao marido, que era o tradicional. Aí tamén, pois, as circunstancias lle axudaron a poder ser independente. O canon quita que, como dixemos antes, ela tiña sempre tivo desde nena, polo que sabemos, un pulo de independencia, de autonomía, porque se rebelaba contra a educación recibida ás mulleres, nese sentido se enfrentou a nai, sabémolo polas cartas, porque quería facerse a sí mesma, ¿no? Entón, ese pulo o tiña, pero bueno, as leis eran as que leis, eran as que eran, de feito ela tivo que ir ás agachadas á universidade, estaba prohibido que as mulleres accederan, e de feito non foi legal o acceso das mulleres á universidade ata 1910, anos despois de que ela morrera, non? Decir que sí, que as leis a constreñían e a limitaban. Nos resquicios que tivo, aproveitou e se rebelou, eu creo que de todas as maneiras, ou casi todas que estaban ao seu alcance. E non é de olvidar nunca pues que as restriccións eran moi grandes, non? Que ás veces coa perspectiva do tempo non las olvidamos.
Dende logo, non? Por eso sí. Se lle ocurriría a idea de asistir disfrazada tamén a Facultad sí. de Dereito. Pero sí. Como consigue, unha vez que se descubre un gano, como consigue que o reitor admita a súa presenza? Que sea
sobre iso poder... non está todo excesivamente claro. As mulleres, ela non era a única, en certos momentos se vestían como homes para acceder a certos ámbitos. É posible, eso fala, por exemplo, a súa biógrafa Ana Caballé, é posible que algúns souberan que fora disfrazada, pero que o permitían porque non rompía demasiado a orde. Tamén iba disfrazada ela e algunhas outras mulleres da época, poucas, iban, por exemplo, aos cafés, como a tertulia do café de Liris, para acceder a un café tiñan que ser homes, pero ás veces se deixaba que pasara algunha muller que iba vestida de home e como que algúns o sabían, pero que se permitía, ¿no? Mesmo pues George Sand e outras escritoras da época, tanto en Madrid como en Europa, pues o facían, ¿no? Como se medio permitía, polo menos nalgúns ambientes. Ela, en concreto, que tivera un permiso legal para pasar, non está documentado. Si está, todos os estudiosos da súa figura, polo menos todos os que o lin, dan por seguro que ela asistiu. De que maneira non se sabe moi ben. O que sí, ás veces se mestura a historia de Concepción Arenal coa de outras mulleres que cara moi finais do século XIX empezaron a asistir á universidade pedindo permisos especiais. Normalmente eran mulleres, aquí temos a unha farmacéutica, a primeira farmacéutica que montou unha farmacia en Viveiro, creo que digo ben o dato. Moitas mulleres, algunhas mulleres que eran fillas de familias con bons contactos, a veces fillas de, pues, dun diputado provincial ou algún cargo así, pedían permisos especiais, lle daban, e entón tiñan que asistir con permiso do rector, escoltadas por as persoas, e entre cambios de clase tiñan que permanecer en habitacións paralelas, e, bueno, toda unha parafernalia. De Concepción Arenal non parece que iso ocurrira porque non hai documentos que avalen eses permisos, non os temos. Así como si os hai doutras mulleres en toda España, ata que en 1910 si xa se deu o permiso. Vale. O que si é certo, porque hai moitas testemunhas da época, que foi ao Café do Iris, moitas veces acompañando incluso ao marido, e que foi prácticamente seguro á Universidade Central, recibiu clases e aprendeu. En calquera caso, ela tiña coñecementos bastante profundos para a época do dereito civil e penal da época.
Bueno, que interesante historia.
Claro, é que ao final, claro, ela nunca escribiu moito de si mesma, se queimaron documentos, se perderon, e aínda se descubren documentos agora, pero, bueno, hai moitas lagoas, de feito, sobre a súa biografía,
Vamos a aproveitar, chegados a este punto, para facer unha pausinha, escoitar a noso correspondente do Medio Ambiente, que se chama Mancio Sotillo, e imos falar un anaquiño con ele, a ver que nos conta. E antes de falar con Amancio, imos escoitar a súa sintonía, que xa sabedes que é profecía de Dios que te criou.
No medio ambiente acordaraste desta profecía cando chego o día. No que non poidas comer comida de verdade acordaraste desta profecía cando chego o día. Non poidas beber auga potable.
Non entra a sintonía, pero penso que seguides temos a Amancio por aí.
É que está Roberto...
Roberto,
Amancio, estás moteado. Abre o micro. O micro, Amancio. Non sei se nos escoitas.
Ah, perdón, sí, ahora. Sí. Agora.
Hola,
sí.
A ver, Amancio.
Hola. Ten que abrir antes. Tedes que perdonar.
Claro.
Que
antes abríchelo e metechenos un barullillo, sí. na antena, que seguro que a audiencia xa che perdonou. Porque como nos contas sempre cousas tan interesantes, que nos tes que contar hoxe? A ver.
Bueno, pois hoxe principalmente o de contar sería a manifestación que houve o domingo polo tema dos terreos do Porto da Coruña, non? Esa loita que se leva dende fai tempo pedindo que se recupere para o público os terreos e que non teña un custe nin social, nin económico, por suposto, non? Eso, por unha parte, sería así. E outra, o que hai, pois é todo relacionado co tema dos parques eólicos, da nova estrategia eólica que se está aplicando neste país, e que, bueno, como ben saberedes, e senón, pois, conto volo eu, porque hai que, penso que temos que estar todos e todas metidos nesta loita, e o sábado, que é o Día Mundial do Medio Ambiente, sábado 5 de xuño, hai unha manifestación que nos creemos que vai a ser importante polo tema do plan eólico que se está aplicando no noso país. Consideramos que é abusivo, que pois cunha política do oeste, por así decilo, porque é explotador completamente dos recursos naturais da nosa terra sin ter absolutamente beneficio, non? Entón, bueno, pois serían as cuestións que hoxe andamos máis apuraos, non, en ese tema, e sobre todo da manifestación do sábado dos eólicos que estamos poñendo pois moitísimo esforzo, moito traballo en este tema, porque está tendo unha repercusión social moi importante a todos os niveles, sobre todo onde afectan, no rural, non? E principalmente son esas cuestións as que serían pois primordiais en este momento.
Moi ben, bueno, pois se non queres destacarnos máis, seguimos a falar con África, que te parece?
Perfecto, está ademais moi interesante todo o que está contando.
Pois moitas gracias por a súa participación, como sempre, Amancio, un abrazo, se non nos vemos nesta tempada e a seguir defendendo o medio ambiente porque é unha cuestión de todos e todas.
Moi ben, pois a ver si pa esa data estamos moito mellor que agora. Graciñas.
Esperemos que sí. Un bico, Amancio.
Ben, igualmente. Saúdos pa todas. Chao.
Chao. Seguimos a nosa interesantísima conversa ca profesora de universidade, África López Soto, profesora filósofa, profesora de filosofía, que nos está a contar a vida e milagres casi de Concepción Arenal.
Sí, gracias, apuramos. Son profesora de instituto, ¿eh?
Bueno, disculpa. ¿En qué instituto das clases? A ver.
Dou clase no Instituto Urbano Lubris, levamos o nome pues, de un gran pintor tamén.
Mandámoslle un saludo ao alumnado e aos colegas profesores.
Sí, que bueno, aí sempre estamos intentando. De feito, temos un proxecto que é de aulas en feminino e a sala do profesorado se chama Concepción Arenal. Aí me pues.
Como non, a moita honra. Estamos a falar de como sería o día a día na universidade para Concepción Arenal, como podía ser.
Pois nos seus anos de xuventude, no, supoño, non é demasiado fácil imaginar. O que sí, está claro que eran aulas moi masculinas, bueno, eran aulas totalmente masculinizadas, eran aulas con clases magistrais, con clases moi xerarquizadas, clases nas que había que escoitar e pouco máis, eso supoñemos, ¿no? Escoitar pois o mundo do dereito da época do 19, ¿eh? Hasta aí podemos saber. É bastante imaginación a que temos que botar para trasladarnos a esa época. Por sorte, creo, ¿no? As cousas cambiaron moito e cambiaron moito para as mulleres. De todas formas, eu creo que en ese sentido a vida de Concepción Arenal é moi inspiradora porque tendo en conta as enormes limitacións, sobre todo as enormes limitacións para acceder ao mundo da cultura, ao mundo serio da cultura, porque ela se negaba a quedarse na superficie a que se obrigaba a quedar as mulleres, pois incluso con todas esas limitacións ela aproveitou, como decía antes, os resquicios, pois primeiro colaborando co seu home e logo sin home, estando soa, pois se foi primeiro a vivir algo por Oviedo, por algún pobo asturiano, logo volveu a Potes, un pouco a zona da súa familia paterna. Ali é o que decía antes, ali iba cos seus dous fillos, a filla lle morrera, iba cos seus dous fillos pequenos, intentando buscarse a sí misma, intentando buscarse un camiño, porque ademais ela en Madrid fora colaboradora de la Iberia co marido, intentou quedarse como colaboradora, pero sabemos que non a deixaron porque non podía firmar unha muller os artigos no xornal. E entón, son uns anos, os sabemos polas cartas, de búsqueda de sí mesma, de non saber que facer. Coñece a Jesús de Monasterio, que era un violinista recoñecido na época, pero interesado pola pobreza na época, que funda as conferencias de San Vicente de Paúl, que se dedicaba a cuidar aos pobres. coñécela a ela, falan do tema da situación da pobreza na época. Pensemos que era unha época, era a época do capitalismo salvaxe, era unha época de gran pobreza e miseria social. Ela se sensibiliza, Jesús de Monasterio lle propón crear unha sección femenina e ela entón é aí cando empeza a centrarse no tema dos pobres e como vai facer sempre na súa vida, o vai facer desde o que ela pensa, dunha forma moi honesta e persoal e desde o que ela considera que debe facer, ¿no? Nese sentido é moi kantiana, ¿no? Fai o que ela cree que se debe facer. Tanto se pon que ela se fixa en que a forma que hai de preocuparse polos pobres suele ser moi superficial, porque ás veces son as mulleres que o fan no seu tempo de ocio para rechear o tempo e pouco máis, pero ela di non, hai que pensar nos pobres e ocuparse dos pobres de outra maneira, hai que ocuparse dos pobres poñéndose na súa pel, hai que ocuparse dos pobres escoitándoos, e entón escribe un pequeno manual do visitador do pobre, debería decir da visitadora do pobre.
Visitadora.
O escribe, ela escribe do visitador, fai como unha recomendacións a partir da súa práctica que acaba de empezar, podíamos decir, pero son unhas reflexións serias, unhas reflexións que din cousas tan básicas como que pois non podemos ir a visitar aos pobres presulgándoos ou dicíndolles o que deben facer. Primeiro temos que escoitalos, poñernos en situación. Non utiliza a palabra empatía, porque non era da época, pero é o que ela practica, ¿no? Se pon na pel dos outros, nas dificultades dos outros, e é o que recomenda ás persoas que queren axudar. Ese libriño que escribe, que é, en principio, para as conferencias de San Vicente de Paúl, pois vai ter moito éxito, porque quen se interesa polo tema se dá conta de que esas recomendacións son interesantes, que son serias, ¿no? Que se poñen no lugar do pobre e non daqueles ou aquelas que simplemente queiran pasar o tempo.
Sí, perdón. Nada, digo que podemos decir que mudou un pouco o concepto de caridade polo de xustiza social.
Sí, exactamente. Ela sigue usando a palabra caridade, pero realmente o que fai, ao que ela se encamiña, é a xustiza social. Porque vai intentar facer as cousas seriamente, de alguna maneira profesionalizar e coñecer os problemas. Eso vai ser característico en todos os temas que logo se vai meter, ¿no? Cando logo se achega pois a personalidades da filantropía como Juana de Vega, eso que lle vai permitir achegarse ao mundo dos presos, lle van a ofrecer en Coruña, xa vou así un pouco máis rápido, o cargo de visitadora de prisións, que é un cargo creado es proceso para ela, ¿no? Non había ese cargo, pero se estaba pensando en reformar prisións nos momentos de goberno progresista, claro, e sabían das súas preocupacións, así como, por exemplo, de Juana de Vega e outra xente dedicada, pues, preocupada polo mundo social, filántropos que se chamaban na época. Cando ela, despois, lle ofrecen ese cargo e en Coruña empeza a exercelo, que vai estar pouco tempo, se vai a meter tamén en profundidade, vai intentar iso, meterse na pel dos presos, das presas, porque ela quen visita é as presas, que é o que lle permite visitar a cárcere de presas, a cárcere da Galera, aquí na Coruña, vai escoitalas, vai intentar poñer en práctica tamén, porque ela sempre combina a teoría coa práctica, fai como un pensamento que trata de ser sempre moi coherente, reflexiona desde a práctica, e a práctica trata de dotala, envolvela de teoría, ¿no? E entón ela cando escribe as cartas aos delincuentes nas que intenta contarlles aos delincuentes ou ás delincuentas delincuentes cales son os seus dereitos, por que código foron xulgados e xulgadas, é dicir, que escoita as presas cales son os seus problemas, trata de solucionalos e a súa vez trata de darlles o que ela pensa que máis poden necesitar, e pensa que o que máis poden necesitar é entender o que viven, porque a partir de entender o que viven van a valorarse máis a si mesmos. Trata de que se reconcilien consigo mesmos, que teñan autoestima, que teñan valor, de feita, ela vai propoñer cousas tan de sentido común, pero que tantas veces se fan tan pouco, como que teñen que, a xente que está no cárcere, ten que ter un medio de vida para que cando salga poida traballar e refacer a súa vida. Ten que coñecer como funciona o sistema penal para non volver a reincidir ou para poder defenderse se é acusado ou acusada injustamente. Non? Quere dicir que ela procura reflexionar, eu creo que sí, desde unha perspectiva xeral, pero sin perder contacto co concreto. Cando logo fala da cuestión obreira, vai facer o mesmo. É dicir, que fai unha combinación moi inspiradora, creo eu, de teoría e de práctica, e que ademais é pois moi coherente, non? Trata de facer aquilo que pensa e pon todos os medios a seu alcance, que, bueno, non eran demasiados. Cando ela pensa, por exemplo, que hai que axudar as presas, pois se vai a buscar a alianza con Juana de Vega, que tiña moitos medios económicos, vai poñer en marcha a axudada de Juana de Vega da Sociedade das Madalenas para axudar as presas. Máis adiante, cando pensa que é necesario que as persoas pobres e necesitadas teñan unha vivenda, pois vai buscar os medios económicos e vai buscar donde quen lle poda sufragar gastos para facer unha cooperativa de vivendas sociais, que é a primeira, creo, que se fai en España. É dicir, que alá donde pensa que hai un problema e que ela pode pôr un grande area, pois vai buscar os medios por donde pode. E os medios non son moitos, como decíamos, porque ten as limitacións de ser muller, ten as limitacións de non ser riquísima, ten as limitacións de sistemas políticos que, como sabemos, na 19 iban alternando pues, conservadores e liberais, pero sobre todo nos momentos conservadores de absolutismo, pois as leis eran moi constreñidoras e non había avances. De feito, ela estivo, como decía antes, bueno, estou saltando un pouco no tempo, ¿no? Pero o tempo que estivo de visitadora de prisións aquí en Coruña foi breve, porque a cesaron despois de estar nin siquiera 2 anos facendo un gran labor, ¿no? Tratando de renovar a forma de tratar as persoas presas. Foi cesada ela di en cárcere sin saber por qué, porque estaba entregada ao seu traballo, ou por qué o podemos deducir, ou por qué ten que ver pois que con un cambio de goberno que levaba políticas máis tradicionais, conservadoras, e que non estaba disposto a facer uns cambios como os que ela iba promovendo, uns cambios que levaban a concepción que temos agora, ou deberíamos ter dos cárceres, como un lugar para rehabilitar, non para castigar. Non estamos para vengarnos das persoas que cometeron un delito, non? Senón que estamos para intentar que non o volvan a cometer e poñer as posibilidades para que iso ocurra. É dicir, que teñan un medio de vida ao sair e que teñan tamén unhas capacidades desenvolvidas, non?
Bueno, que apaixonante, África. Mira, estamos caladiños e abraiadas con este apaixonante pensamento tan avanzado no tempo. Desgraciadamente, quedan os 2 minutos de entrevista. Queríamos destacar algo do pensamento feminista de Concepción Aramal. Que pensas ti? Ou se ti pensas que hai algo máis importante que se nos esquece, agora é o momento, por favor.
Sí, non, o das mulleres é moi importante, porque ademais ela o recolle de forma transversal en todas as súas obras. Quero dicir, cando fala dos presos, fala das presas, moito. Cando fala dos pobres, fala das pobres. Cando fala dos obreiros, fala das mulleres que traballan. E ademais ten varias obras dedicadas exclusivamente ás mulleres, ¿no? Unha delas, A muller do porvir, que é a súa obra máis coñecida en relación coas mulleres, que ten un título precioso, ten un título que se dirixe ás mulleres do futuro, a como deben ser as mulleres do futuro. E é un libro que eu recomendo, porque se sigue lendo moi ben na actualidade, está traducido agora ao galego, ela escribiu todo en castelán, pero este libro está traducido ao galego, así que podemos ler na nosa lingua, e é un libro que ela escribe sabéndose limitada, mostrando a rabia polas injustizas que viven as mulleres da súa época, que poden ser condenadas a pena de morte ao cadalso, que poden ser raíñas, porque Isabel II o era, pero que non poden traballar por si mesmas nada, ou son prostitutas ou traballan na casa, non teñen máis saída, pero ela, a pesar disso, se dirixe a como ha de ser a muller do futuro. E ela, na súa época, di que a muller do futuro debe ser unha persoa.
Igual pues que podemos sea. Quedarnos cunha frase final para despedir esta fantástica entrevista, África.
A ver se o digo ben. Porque non son moi literal, pero di algo así como que as cousas son imposibles mentre só parecen.
Perfecto.
Temos que pensar que as cousas poden ser posibles para loitar por elas.
Quedamos con ese pensamento filosófico importante e temos que deixalo aquí. Moitísimas grazas por falar esta tarde de Concepción Arenal.
Moitas grazas a vos.
Sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo a nosa convidada, a señora África, profesora de filosofía.
E agradecendo a semente e pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción formado por Javier Pereira, Gemma Millán e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira, nos controu ese coalento do micrófono Gemma Millán
e Marta López. E acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Ata o vindeiro martes ás 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña, xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.